Osrednji dogodek vesoljne cerkve v tem letu je bilo obhajanje 50. obletnice koncila, začetek leta vere in s tem povezana sinoda o novi evangelizaciji. Papež je leto vere začel 11. oktobra med slovesno svetomašo na trgu svetega Petra.
Jezus je v središču krščanske vere.
Je v nagovoru po evangeliju poudaril Benedikt XVI. Cerkev pa je prvo in nujno orodje njegovega delovanja.
Koncil sicer veri ni posvetil nekega posebnega dokumenta, vendar ga je v celoti vodila želja znova se poglobiti v krščansko skrivnost, da bi jo lahko na pravi način ponudili sodobnemu človeku.
Je dejal papež in kot najpomembnejšo nalogo cerkve v letu vere izpostavil obnoviti v vseh vernih željo, da bi Kristusa oznanjali sodobnemu človeku. V letih, ki so sledila koncilu, so namreč mnogi sprejeli splošno miselnost družbe in tako pod vprašaj postavili zaklad vere.
V zadnjih desetletjih se je razširila duhovna puščava. Svet brez Boga so si v času koncila lahko predstavljali ob prebiranju knjig, danes pa ga na žalost vsak dan vidimo okrog nas.
Prav v izkušnji te preznine pa lahko po papeževih besedah znova odkrijemo veselje nad tem, da verujemo in spoznamo vrednost tistega, kar je temeljno za življenje.
V puščavi so potrebni ljudje vere, ki s svojim življenjem usmerjajo k obljubljeni deželi in ohranjajo živo prižgano upanje.
Leto vere nas zato vabi, da se odpravimo na pot in seboj vzamemo samo evangelij in vero cerkve. Začetek leta vere je, kot že rečeno, zaznamovala sinoda o novi evangelizaciji. Z eno besedo bi jo lahko označili kot sporočilo in pričevanje bratstva in upanja, ki premaguje pesimizem. Najdemo ga v sporočilu Božjemu ljudstvu in je popolno nasprotje pesimizmu in skepticizmu, ki je prevladovalo ob začetku sinode. Duhovna puščava, kot se je izrazil Benedikt XVI. Ob odprtju leta vere, je bila za mnoge znamenje konca cerkve. Vendar pa je sveti oče kmalu zatem zatrdil: v puščavi znova odkrijemo vrednoto bistvenega za življenje. Tako se je cerkev oborožila edino le z duhom, ki ga je Jezus podaril cerkvi. Ta način ravnanja so škofje izrazili z različnimi besedami: vera, upanje, ponižnost, spreobrnjenje. Zavzeli so se za spreobrnjenje vseh, od papeža do najmanjšega otroka, da bi težili k tisti svetosti, ki je temelj evangelizacije. Škofje veliko upanje vidijo v župnijah, gibanjih in družinah. Vse to in mnogo več je bilo slišati na sinodi. Je vse skupaj samo utopija? Mislim, da ne. Trije razlogi to potrjujejo. Najprej mnoge izkušnje nove evangelizacije, ki se vršijo po vseh celinah, predvsem strani laikov in so bile predstavljene na sinodi. Drug razlog je največje število bratov iz drugih krščanskih cerkva na sinodi doslej, med njimi naj omenimo anglikanskega primasa in carigrajskega patriarha. In vsi so na sinodi govorili ter se zavzeli za bratstvo. Tretji razlog pa je občestvo med udeleženci. Janez Pavel II. Je cerkvi v tretjem tisočletju kot program dal občestveno duhovnost. Ta se zdaj vedno bolj postavlja v prakso in škofje so nam dali lep ozor. To je bil tudi najboljši način za obhajanje 50. obletnice drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki je kot enega od temeljev predlagal cerkev kot občestvo. Zdaj pa se preselimo na druge celine. Papež Benedikt XVI. Se je od 23. do 28. marca mudil v Mehiki in na Kubi. Tamkajšnjim ljudem je prinesel močno sporočilo upanja in jih spodbudil v gradnji boljše družbe. Osrednji dogodek papeževega obiska v Mehiki je bila sveta maša v parku 200-letnice v Leonu, ki jo je tam ter na bližnjih trgih in ulicah spremljalo več kot 600 tisoč ljudi. Sveti oče je v pridiki vernike povabil, naj se uprejo skušnjavi po zgolj površinski veri oziroma veri, ki sloni le na običajih, ter je včasih razdrobljena in nedosledna.
Treba je preseči versko utrujenost in znova odkriti veselje nad tem, da smo kristjani in da nas krepi notranje veselje, da poznamo Kristusa ter pripadamo njegovi cerkvi. Iz tega veselja izhaja tudi moč za služenje Kristusu v tesnobnih okoliščinah človeškega trpljenja.
Papež je ob koncu maše omenil tudi pereče probleme tamkajšnje družbe, kot so revščina, korupcija, nasilje v družinah, mamila, kriza vrednot in kriminal.
Rad bi odločno in jasno ponovil povabilo mehiškemu ljudstvu k zvestobi samemu sebi in k temu, da se ne bi ustrašili sil zla. Bodite pogumni in si prizadevajte, da bo krščanstvo vzcvetelo v sedanjosti in prihodnosti.
V drugem delu svojega apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko je Benedikt XVI. Obiskal Kubo. Med mašo je vernike pozval k ohranjanju zakonske zveze in njenega vzvišenega poslanstva biti temeljna celica družbe. Spoštovanje svobode je pravi odgovor na zahtevo po dostojanstvu vsakega človeka. Samo resnično svobodni lahko Kubanci gradijo družbo, v kateri se bo vsak čutil kot nepogrešljiv ustvarjalec prihodnosti svojega življenja, družine in domovine. Svobode po besedah svetega očeta ne smejo omejevati notranje oblasti. Prav tako se papež ne strinja z zunanjimi omejitvami, kot je na primer ameriški embargo proti Kubi. Ob tem je dodal, da morajo pri gradnji družbe sodelovati vsi.
Naj se nihče ne čuti oviranega sodelovati pri tej vznemirljivi nalogi, ker morda misli, da bo prikrajšan za lastno svobodo. Naj ne bo nihče izključen zaradi brezbrižnosti ali pomankanja materialnih sredstev. Položaj ni lahek, saj gospodarska blokada, usiljena od zunaj, nepošteno obremeni prebivalce.
Jeseni pa se je sveti oče odpravil na nemirni bližnji vzhod. V Libanonu se je srečal s kristjani iz celotnega območja. Prišli so tudi predstavniki iz Sirije. Med osrednjo nedeljsko svetomašo je papež pozval k miru na bližnjem vzhodu. Hrup orožja se še vedno sliši in prav tako kriki vdov in sirot, je poudaril sveti oče. Osrednji namen njegovega obiska Libanona je bil podpis in izročitev posinodalne spodbude za cerkev na Bližnjem vzhodu. Zato je ob odhodu zaželel.
Naj bo Libanon še naprej kraj, kjer bodo možje in žene živeli v harmoniji in miru drug z drugim, da bi svetu ponudili pričevanje Božjega obstoja, kar je prva tema obravnavana na sinodi. Hkrati pa bodo ponudili občestvo med ljudmi, ki je druga tema sinode, in to ne glede na njihovo politično ali versko pripadnost. Je zbrane povabil sveti oče.
Sicer pa je bil papežev obisk Libanona zelo uspešen, saj je utrdil povezanost med različnimi skupinami v državi. Vsi so pričakovali sporočilo miru in medsebojnega spoštovanja, kar so od papeža tudi prejeli. Novost, ki jo je bilo mogoče zaznati v papeževih nagovorih, je bila v tem, da ni nagovarjal le kristjanov, ampak tudi muslimane. Prišel je čas, da se kristjani in muslimani povežejo, da bi končali nasilje in vojne, je dejal mladim in dodal. Celoten bližnji vzhod mora v vas videti, da kristjani in muslimani lahko živijo skupaj brez sovraštva, v spoštovanju vere drug drugega, da bi skupaj gradili svobodno in človeško družbo. Prišel je čas, da se kristjani in muslimani povežejo, da bi končali nasilje in vojne, je še poudaril sveti oče. Zato je bila posebnost tokratnih papeževih nagovorov tudi v tem, da ni pozival le k dialogu, ampak je šel korak dlje. Zavzel se je za vesoljno bratstvo, kar vključuje človeka v vsej njegovi razsežnosti. Eden od osrednjih dogodkov leta, ki je za nami, je bilo tudi 7. svetovno srečanje družin, ki je potekalo v Milanu. Papež Benedikt XVI. Je pri dopodanski sveti maši, ki je predstavljala vrh srečanja, dejal, da poklicanost družin ni lahka. Zlasti ne danes, vendar pa je poklicanost ljubezni čudovita resničnost, je edina moč, ki lahko resnično preobrazi svet. Na letališču Breso blizu Milana se je sklepne maše udeležilo več kot milijon romarjev iz Italije in 170 drugih dežel. Papež je v nagovoru posebej podčrtal pomen nedelje.
Care famiglie, pur nei ritmi serati della nostra epoca.
Drage družine, čeprav nas preganja napeti ritem našega časa, ne izgubite čute za Gospodov dan. Ta je kot oaza, kjer se lahko ustavite, da bi okusili veselje ob srečanju in se odežejali v svoji žeji po Bogu.
Ob sklepu pa je papež poudaril.
Familia, lavoro, festa.
Družina, delo, praznovanje, trije božji darovi, tri razsežnosti našega bivanja, ki morajo najti skladno ravnovesje. Uskladiti čas za delo in zahteve družine, poklic in materinstvo, delo in praznovanje je pomembno pri gradnji družbe s človeškim obrazom. V tem dajete vedno prvo mesto logiki, biti pred logiko imeti. Prva gradi, druga slednjič ruši. Treba se je, predvsem v družini, vzgojiti, da bomo verili v pristno ljubezen, tisto, ki prihaja od Boga.
Je v povezavi z geslom svetovnega srečanja družin, družina, delo in praznovanje, dejal papež Benedikt XVI. V soboto zvečer se je papež srečal z družinami vsega sveta in odgovarjal na njihova vprašanja. Njegovi odgovori so bili zelo aktualni in polni očetovske ljubezni. V celoti jih bomo objavili to nedeljo, ko obhajamo nedeljo svete družine, in sicer v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. zjutraj. Povejmo še to, da bo 8. svetovno srečanje družin v Združenih državah Amerike.